Taktovka.
Vážení a milí, Jana Trojanová vás vítá u poslechu pořadu o hudbě, lidech a rozhodnutích, která se odehrávají nejen před orchestrem, ale i hluboko uvnitř hudebníka. Hostem pořadu Taktovka 32. dílu podcastu Symfonického orchestru Českého rozhlasu a stanice Český rozhlas Vltava je dirigent, který se s přirozenou lehkostí pohybuje mezi symfonickým i operním světem, hudebník, který staví na emocích, příběhu a intenzivním prožitku a také nastupující šéf-dirigent rozhlasových symfoniků Elias Grandi.
Thank you very much, Jana. Lovely to be here.
Eliasi, vy přicházíte k Symfonickému orchestru Českého rozhlasu v momentě, kdy se otevírá nová kapitola jeho historie. Pamatujete si ten okamžik, kdy jste se dozvěděl, že jste byl vybrán právě vy na post šéf-dirigenta? Co se vám tehdy honilo hlavou?
To be quite honest, I do not really remember the exact.
Upřímně už si přesně ten moment nepamatuju, ale s láskou vzpomínám na dobu, kterou jsem tady se Sočerem strávil. Navíc se začátek mého působení krásně až neuvěřitelně sešel se stoletým výročím orchestru. Je to pro mě velká čest. Nastoupit na nové působiště je vždycky štěstí a nastoupit v okamžiku z tého výročí, to se opravdu nestává často. Mám z toho obrovskou radost.
Výběrové řízení na pozici šéf-dirigenta je vždycky komplexní proces, a to po umělecké stránce, tak té lidské, ale možná by se dalo říct i té vizionářské. Jak jste to vnímal vy?
I find it's a little bit like dating.
Vnímám to podobně jako seznamování, jako když hledáte partnera. Vzájemně se oťukáváte a pozorujete, jakou mezi sebou máte chemii, co hledáte, co máte za sebou. Je to stejné jako u vztahů. Hledám podobného partnera nebo někoho úplně jiného. A je to oboustranné, platí to pro orchestr i pro dirigenta, který se setkává s různými tělesy. Není to úplně jako speed dating, ale trochu ano. Vidíte se poprvé, uděláte na sebe nějaký dojem a po pár dnech víte, jestli chcete jít na další rande nebo zkrátka ten vztah dále rozvíjet. Se Sočerem to bylo velmi jasné a spontánní hned od naší první spolupráce. Dobře se nám spolu komunikuje, nejen slovně, ale i mimoslovně, takže se moc těším, že se teď do tohoto vztahu vrhnu naplno.
Very, very much looking forward to dive into that relationship with that orchestra.
Vaše kariéra je silně mezinárodní. Německo, Japonsko, Spojené státy, Evropa. Co vás přivedlo právě k rozhlasovým symfonikům v Praze? Byla v tom intuice, konkrétní zkušenost, nebo to bylo něco, co se vlastně vůbec nedá pojmenovat?
Myslíte to čistě biznisově nebo osobně a emočně? Myslím, že nás to vrací k tématu vztahů. Občas najdeme vztah někde, kde to nečekáme. Když jsme nezadaní nebo hledáme vztah, možná se svým životním partnerem neseznámíme v baru, kde jsme to čekali, ale třeba na cestě z baru domů. Se Sočerem jsme se setkali náhodou. Kolega dirigent tady měl dohodnutou týdenní spolupráci, kterou musel zrušit, a Sočer kontaktoval moji manažerku s dotazem, jestli bych ho nemohl zastoupit. A já jsem zrovna měl čas a pracoval jsem v Drážďanech, takže to byl kousek. Vyrazil jsem tedy do Prahy, ocitl se v nečekanou chvíli na nečekaném místě, a orchestr mě upoutal svou vřelostí a vášní pro hudbu. Když jsem se pak rozhodoval, jestli mám stanout v jeho čele, důležitou roli hrálo i české muzikantství a bohatství české hudby. Samozřejmě jsem o něm věděl už dřív, ale teď jsem ho začal objevovat do hloubky a nepřestává mě ohromovat. A tak jsem tady.
That it has.
Eliasi, když jste stál poprvé před Sočerem, Byl to spíš okamžik pravdy nebo postupné poznávání? Pozná dirigent během prvních minut, že tohle je přesně orchestr, se kterým chce jít dál?
It's different anytime. I love how your questions.
Moc se mi líbí, jak v otázkách rozvíjíte metaforu vztahu. A všichni doufáme, že se Sočrem to bude velká láska a bude nám to dlouhodobě klapat. Ale zpátky k vaší otázce. Pokaždé je to jiné, stejně jako u partnerů. Na začátku něco vycítíte. Jste vnímavé bytosti, máte nastražené smysly a sledujete, jak ten druhý reaguje. Ale zároveň tomu dáváte čas. První dojem je samozřejmě velmi důležitý. Poprvé si k sobě přičichnete, respektive v tomto případě zachytíte akustický dojem a na základě toho získáte představu o tom, jakou má orchestr osobnostní a zvukovou strukturu, jakou má psychologii a jak funguje. Přesto si osobně myslím, že je důležité počkat, až spolu odehrajete koncert. To je okamžik pravdy, kdy se to pozná. Všechno předtím je vzájemné oťukávání.
But actually doing it happens in the performance.
Hostem pořadu Taktovka 32. dílu podcastu Symfonického orchestru Českého rozhlasu a stanice Český rozhlas Vltava je nastupující šéf-dirigent Sočru Elias Grandi. Eliasi, jste dirigent, který často mluví o hudbě jako o vyprávění příběhu. Jaký příběh byste chtěl vyprávět s našimi rozhlasovými symfoniky?
It's two different storylines. It's maybe we imagine it like a well-told.
Ten příběh má dvě různé linie. Představme si to jako seriál, který má jednu nebo i více řad. Když je to dobrý seriál, těšíme se na další řady. A řada se samozřejmě skládá z jednotlivých epizod. Zkusím to trochu vysvětlit. Myslím, že každá epizoda se odvíjí od programu pro daný koncertní týden a pro daný koncert. Ten je tvořen skladbou nebo skladbami, které hrajete. A ty se zase odvíjejí od toho, jaký skladatel je zkomponoval. Domnívám se, že naší povinností je snažit se vyjádřit příběh či význam co nejpravdivěji, nacházet podstatu dané skladby, přivádět ji k životu a promítat ji do emocí. U některých skladatelů mají díla lineární příběh, jako například symfonické básně Richarda Strause a dalších. V jiných případech příběh stojí na absenci děje. Takové skladby nejsou lineární, ale spíše atmosférické. Přeskakují od jednoho momentu k druhému. Vizuálně bychom to mohli přirovnat k ostrým střihům. To všechno chceme stvárnit a probudit k životu, aby to mohlo zažít publikum. Ideálně aniž by o tom muselo přemýšlet, ale přímo skrze rozeznívající se emoce, zvukovou formu a strukturu díla. To je tedy jedna epizoda, ale v sezóně se střídají epizody různé, které tvoří řadu. A ta spolu s dalšími řadami tvoří celý dějový oblouk. Ten si nemůžete úplně definitivně naplánovat, ale musíte si ho být vědomi. Jakožto šéf-dirigent a umělecký ředitel máte za úkol neztrácet ze zřetele i tuto širší dějovou linku. Náš příběh teď začíná stoletým výročím, což je obrovský milník. Můj osobní příběh tak zůstává spíše v pozadí, protože stoleté výročí je mnohem větší událost než nástup nového šéf-dirigenta. Moje první sezóna se tedy rozhodně ponese v duchu tohoto příběhu. Jakou historii za sebou orchestr má, jak si stojí dnes a kam budeme směřovat do budoucna?
Into the future.
Co by měla být podle vás identita Sočru v dnešním světě? V čem může být rozhlasový orchestr jedinečný?
I think an orchestra, every orchestra is unique in its own way.
Myslím, že každý orchestr je svým způsobem jedinečný, stejně jako každý člověk. A my teď máme díky výročí příležitost k reflexím. Je až neuvěřitelné, že tento orchestr je součástí dějin už 100 let, to je dlouhá doba. Socher je úzce navázaný na Český rozhlas, který sám není o mnoho starší, což vypovídá o tom, jak silným pilířem této instituce Socher je. Navíc jde o národní rozhlasovou stanici, takže Socher v rámci země reprezentuje hudbu, zejména takzvanou klasickou hudbu. Ukazuje, jaká hudba k národu promlouvá a jakou hudbu Češi tvoří. Skladatelé, kteří byli soudobí před 100 lety, už dnes soudobí nejsou, ale Socher je na ně napojen. A stejně tak je napojen na současné komponisty, kteří budou za dalších 100 let tvořit dějiny. To je podle mě nedílnou součástí identity Socheru. Česká hudba a soudobá tvorba. Ale má také vztah k hudbě zvenčí. Řekněme k mezinárodní hudbě, kam patří například Beethoven, Richard Strauss, Gustav Mahler. I když o Mahlerovi bychom si rádi mysleli, že je to český skladatel, respektive bychom měli vědět, že je to český skladatel. Mezi různými hudebními skladbami pak dochází k interakcím. Když vnímáme jednu skladbu vedle druhé, dovídáme se něco sami o sobě. Díky kontrastu občas něco vidíme jasněji. To také úzce souvisí s repertoárem a identitou Socheru. Hraje hudbu určitého typu, díla ze začátku 20. století a významné počiny z konce století 19. Mohli bychom říci romantická díla. Čajkovský, Rimský-Korsakov, Šostakovič, ale také samozřejmě velcí čeští skladatelé, Dvořák, Janáček, Smetana, Martinů. Od okamžiku založení orchestru s ním byli spjatí také Ervín Šulhov, Ostrčil, Kabeláč a v současné době jsou to jména jako Miroslav Srnka, Eliška Cílková nebo Petr Weissar. Teď jsem se rozpovídal o repertoáru, ale vraťme se k tomu, čím mě Socher upoutal, když jsme se setkali. Z jeho členů přímo čiší muzikantství a hluboké hudební nadání. V němčině máme výraz Spielfreude, radost ze hry. A ta se podle mě výrazně propisuje do koncertů. Je to tedy kombinace. Na jedné straně stojí intelektuální aspekty, které jsem zmínil, a na druhé schopnost plně a bez zábran prožívat přítomný okamžik. V tom si podle mě Socher vede velmi dobře. To live the moment and not to be inhibited. And I think that is
something this orchestra has very strong ability of doing that. Rozhlasový orchestr má specifický rozměr. Pracuje nejen s živým publikem, ale i s mikrofonem, archivem, nahrávkou. Ovlivňuje to podle vás způsob, jakým se tvoří hudba?
It doesn't necessarily influence the work while conducting, but
samotné dirigování to přímo neovlivňuje, ale jsou to různá zadání, kterých se orchestr musí zhostit s radostí a nasazením. Socher to dělá už 100 let a určitě to i dál dělat budeme. Rozhodování o tom, z čeho se má pořídit nahrávka, co je důležité pro archiv a co se má provést před publikem, protože je potřeba to procítit naživo, je důležitou součástí každodenního plánování a dramaturgie. These things are just a part
of the daily process of programming and the decision making. Vaše práce je často spojována s energií, s emocí a intenzitou. Jak tuhle energii přenášíte na orchestr a co naopak vy potřebujete od něj, od orchestru?
Nevím, zda to dokážu vyjádřit slovy, je to určitý způsob bytí. Hudba nese obrovskou energii. V každém okamžiku života musíme být vděční za skladatele, kteří pro nás hudbu tvoří a kteří tvoří hudbu s tolika různými podobami energie. I ten nejjemnější dotek totiž může být nabitý energií, třeba i mnohem víc než hlasité, prudké gesto. Kouzlo hudby spočívá v tom, že zachycuje energii života v nejrůznějších vlnách, útvarech a formách. Možná jde o to naladit se na to, co nám skladatelé dali. Osobně věřím, že má-li být život krásný, musíme se snažit, aby co nejvíce okamžiků stálo za to. proto se snažíme převést hudbu na energii a energii na zvuk, což dělá daný moment cenným. A myslím, že to není jen něco, co očekávám od orchestru já, ale něco, co od sebe přirozeně očekává každá hudebnice či hudebník. Je to přirozené. Každý jsme asi v životě zažili okamžik prozření, kdy jsme si uvědomili, co s námi hudba může udělat. Může nás zasáhnout hluboko u srdce, může nás rozplakat nebo rozesmát, nebo v nás vyvolat údiv nad něčím nádherným, nebo něčím, co promlouvá k naší duši způsobem, který nedokážeme popsat slovy, ale prostě to cítíme. A takový moment se snažíme znovu vytvořit pro publikum. A nejen pro publikum, ale i pro nás samotné. Pro publikum ho vytváříme právě tím, že ho vytváříme sami pro sebe.
Or create this again for the audience, for ourselves as well, not only for the audience, but we create it for ourselves and through creating it for ourselves, we create it for the audience.
Říká nastupující šéf-dirigent rozhlasových symfoniků Elias Grandi. Po 8 letech v Heidelbergu přicházíte do nové role. Co jste si z té zkušenosti odnesl jako šéf-dirigent? Něco, co teď víte, že chcete dělat jinak, nebo naopak, co chcete dělat stejně, jak to máte?
Nevím, jestli jde o to dělat věci jinak, nebo stejně. Je to jiné působiště s jinými lidmi, což je z podstaty věci jiné. Ale jsem to pořád já, takže to se z podstaty věci nemění. Když se mladý člověk ocitne na vedoucí pozici jako já v Heidelbergu, ostatně doufám, že jsem pořád ještě mladý, naučí se, že jako dirigent nemá odpovědnost jen za partituru a hudbu v daném okamžiku, ale má také odpovědnost za lidi, za to, že spolu dokážou pracovat jako tým, za spolupráci s administrativním týmem a s institucí, které je součástí. Zjistíte, že spolu vytváříte něco většího. V jistém smyslu jste vedoucí orchestru, ale ten má zároveň i další vedoucí. Koncertního mistra, vedoucí skupin, uměleckou radu. Má to mnoho různých úrovní a podob. A vy si v tom musíte najít své místo a svou roli. A v různých směrech na sebe vzít odpovědnost, kterou to vyžaduje. V Heidelbergu jsem dostal možnost se právě toto naučit a jsem za to vděčný.
I think that is something that I'm grateful for, that I had the chance to learn that in my years in Heidelberg.
Na co se v Praze nejvíc těšíte, profesně i lidsky, jestli se to dá vůbec shrnout, na co všechno, tak třeba ve zkratce jenom.
I mean, the city is incredibly beautiful. We don't need to tell.
Praha je neuvěřitelně krásná, ale to vám nemusím říkat. Vy tady žijete a vyrůstala jste tu. Takže je toho tady hodně, na co se těším a s čím se začínám seznamovat. Zajímají mě dějiny a historické souvislosti. A právě čtu úžasnou knihu o hudebních procházkách po Praze. Jsou to krátké výlety městem, které vás vedou na různá místa spjatá s hudbou, od Bedřicha Smetany až po téměř současnou hudební tvorbu. A totéž bychom mohli udělat pro literaturu. Praha má nesmírně bohatou historii a zároveň je tu neuvěřitelně živé a zapálené publikum, které má o hudbu opravdový zájem. Vám to možná přijde normální, ale pro někoho zvenku, jako jsem já, je zkrátka ohromující, kolik orchestrů tady působí a kolik koncertů se tu denodenně odehraje. Praha patří k největším evropským hudebním centrům a je fantastické, že odteď mám tu čest být součástí místní scény.
Yeah, to have the honor and the joy to be a part of from now on.
Můžeme se těšit na nějaké dramaturgické novinky? Jsou skladby nebo autoři, které byste chtěl se Sočerem objevovat nebo, řekněme, znovu objevovat?
Yeah, we have a few ideas.
Ano, nápady máme a tu a tam se je do výroční sezóny snažíme propašovat. Vlastně se to s těmi 100 lety Sočru pěkně sešlo, protože 20. léta a začátek minulého století jsou spjaté se skladateli, kteří pak trochu zapadli. Nevím, jestli je to z muzikologického hlediska přesný termín, ale mluvíme o takzvané pražské škole. V pozdějším historickém vývoji se pak z některých jejich představitelů stali terezínští skladatelé. Rád bych se k tomuto tvůrčímu období vrátil. Ve 20. letech vznikala v Praze nesmírně živá hudba. Dělo se toho tady spoustu. Navíc se jakožto německý dirigent zajímám o otázky německy mluvících obyvatel Prahy, kteří se na místní kultuře významně podíleli. To vše pak přerušil teror jiných Němců, Němců zvenčí, ale je podle mě důležité se znovu zaposlouchat do hudebních děl, která se nám dochovala. Patří sem Viktor Ullmann, Pavel Haas, Erwin Schulhoff. To jsou skladatelé, které bych chtěl více uvádět a možná i nahrávat. A pak jsem nově objevil skladatele z následujících let, nejen německy mluvící, ale i Čechy, jako je například Ostrčil, samozřejmě Martinů, ale i další figury 20. století, Jindřich Feld, Jan Novák nebo Vladimír Sommer. Moc se těším, až je postupně uvedeme. To je tedy jeden jasný směr spjatý s identitou orchestru, ale i obecně s pražskou hudbou. A pak určitě uvedeme nějakého Mahlera, už proto, že je to český skladatel. A myslím si, že je aktuální jako málo kdo jiný. To, o čem jeho hudba pojednává, je nám dnes velmi srozumitelné, protože se možná nacházíme v podobném historickém bodě. Cítíme se jako jednotlivci ztracení. Nevíme, kde je naše místo. Svět je méně stabilní než před 20 lety. A Gustav Mahler si tyto otázky dokáže pokládat tak, že nám zároveň přináší sílu a naději. Takže chystáme Mahlera. A o dalších plánech se dočtete v našem programu pro novou sezónu. To jsou tedy dvě silné linie, které chceme rozvíjet.
Those are definitely two of the few stronger lines that we want to explore.
Nastupující šéfdirigent Sočuru Elias Grande je dirigent, který začínal jako instrumentalista, violončelista. Ovlivňuje vás tahle zkušenost dodnes ve vztahu k orchestru?
Yeah, first of all, I have to say probably the next chief conductor is going to be a violist because coming from Petr Popelka being a double bass player and then
v první řadě musím říct, že příští šéf dirigent bude nejspíš violista. Začalo to kontrabasistou Petrem Popelkou. Teď jsem nastoupil já, čelista, potom bude na řadě violista a pak je tu spousta skvělých českých dirigentů, kteří hrají na housle. Ale žerty stranou. V každém případě si myslím, že dirigent do své práce s orchestrem vždy vnáší vlastní zázemí a historii. Podle mého názoru ale není zase tak důležité, na jaký nástroj hrajete. Zásadní je, abyste mistrně zvládli hru na jeden libovolný nástroj. Musíte vědět, co to obnáší hrát na úrovni profesionálních hudebníků. Pak ke každému členovi orchestru intuitivně cítíte obrovský respekt, ale zároveň víte, co můžete požadovat. O tuto kombinaci jde. Takže ano, z tohoto pohledu to mou práci s orchestrem ovlivňuje, ale vlastně bych klidně mohl být i klarinetista.
My work with the orchestra, but somehow I think it could have also been the clarinet.
Eliasi, co pro vás znamená začátek nové kapitoly? Je to spíš očekávání, odpovědnost nebo radost?
All of that. Thank you very much.
Všechno, co jste zmínila. Děkuji za tuhle otázku a už se nemůžu dočkat na začátek naší spolupráce.
I can't wait to start.
Dirigent, vypravěč hudebních příběhů a nově také šéfdirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu Elias Grande byl hostem pořadu Taktovka. Eliasi, děkuji, že jste byl naším hostem. Přejeme hodně štěstí na nové cestě, na té cestě, která nese název obsahující 4 písmena SOCR.
Thank you so much. It's been a pleasure to be here.
Vám, vážení a milí, děkujeme za poslech 32. díl podcastu Symfonického orchestru Českého rozhlasu a stanice Český rozhlas Vltava. Naleznete k poslechu na Můj rozhlas, Spotify či v dalších podcastových aplikacích. Jana Trojanová přeje pěkné dny a těší se zase u dalšího dílu.